este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, astăzi este marți, 27 noiembrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Cum se pregătește Chișinăul să meargă la reuniunea anuală a OSCE? De vorbă cu expertul Ion Leahu, care crede că discuțiile asupra planului COSAC de federalizare a Moldovei ar putea fi reluate în curând. Jurnal de corespondent de la Sofia de Petru Petkov și meteorologii mențin și astăzi avertismentul cu cod galben pentru Lapoviță și Polei în Republica Moldova. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Ucraina introduce de miercuri 28 noiembrie legea marțială în regiunile de frontieră cu Rusia și în două regiuni vestice care se învecinează cu autoproclamata Republica Transnistreană, regiunile Odessa și Vinița. Legea va funcționa timp de 30 de zile și va oferi împuterniciri speciale armate și organelor de stat pentru prevenirea amenințărilor la adresa securității. Președintele Petro Poroșenko a justificat introducerea stării de urgență printr-un risc crescut al unei ofensive terestre rusești după incidentul de duminică în strâmtoarea Kerch, lângă Crimeea anexată de Rusia, unde forțele maritime rusești au sechestrat câteva nave ucrainene cu tot cu echipaj. Sub presiunea parlamentarilor, proiectul președintelui Poroșenko a fost modificat. Starea de urgență nu va cuprinde întreaga țară, iar termenul de acțiune va fi de o lună în loc de 60 de zile, cum se ceruse inițial, după ce Petro Poroșenko a dat asigurări că starea de urgență nu va afecta alegerile prezidențiale din februarie anul viitor. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu-i place ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina în legătură cu incidentul din strâmtoarea Kerch. Într-o discuție cu jurnaliștii, Trump a declarat că încearcă să găsească o soluție împreună cu liderii europeni. Luni, Rusia a ignorat îndemnurile puterilor occidentale de a întoarce Ucrainei navele sechestrate și echipajele lor, acuzând Kievul că ar fi conspirat cu aliații occidentali pentru a provoca un conflict. Suntem cei care susținem Ucraina, a spus premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, în remarci făcute reporterilor pe tema incidentului din strâmtoarea Kerch. Filip a spus că incidentul afectează securitatea regională și a amintit prezența militarilor ruși în regiunea transnistreană ca un factor suplimentar de îngrijorare pentru Chișinău. Tot la Chișinău, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, constituită din 35 de organizații obștești, cere președintelui Igor Dodon să trimită Parlamentului spre reexaminare proiectul de lege prin care a fost eliminată ziua tăcerii. A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea nefavorabilă se menține și astăzi. Lapoviță, izolat, polei și ceață și o maximă în jur de 0 grade. Mâine, anunță meteorologii, vremea se va răci brusc, iar spre sfârșitul săptămânii temperaturile vor coborî ziua până la minus 14 grade. La București, în capitala României, 8 grade cu plus, la Kiev, în Ucraina, minus 5, iar la Moscova, în capitala rusă, minus 3 și va ninge ușor.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău începe conferința Moldova Business Week 2018. La eveniment participă și premierul Pavel Filip. Mișcarea civică europeană împreună cu alte 15 entități organizează o masă rotundă cu tema Constituirea Convenției Euro-Unioniste din Republica Moldova. Se reunesc în ședință Comisia Electorală Centrală, Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Municipal Chișinău. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează Gala Premiilor Naționale pentru Dezvoltarea Sectorului de Tineret, ediția 2018. Și la Muzeul Național de Istorie este vernisată expoziția de documente și fotografii, Monumentele Marii Uniri. Din actualitatea internațională, la Geneva are loc o conferință a Națiunilor Unite pentru Afganistan. La Paris se întâlnesc miniștrii rus și francez de externe, iar Georgia se pregătește pentru al doilea tur de scrutin prezidențial care va avea loc miercuri.
Interviul emisiunii.
Săptămâna viitoare la Milano va avea loc reuniunea anuală a OSCE, la care se va discuta și despre ultimele evoluții în reglementarea transnistreană, despre cum a fost anul sub președinția italiană a OSCE și ce perspective se prefigurează pentru viitorul apropiat în procesul soluționării conflictului transnistrean. Valentina Ursu a discutat cu fostul membru în delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, Ion Leahu.
De mai mulți ani, miniștrii de externe ai OSCE încurajează avansarea negocierilor în formatul 5+2. Țările participante ale OSCE au reiterat și mai continuă să vorbească despre nevoia de a obține o soluționare pașnică, durabilă a conflictului transnistrean și un statut special pentru regiunea transnistreană care ar garanta pe deplin drepturile populației. Cu ce propuneri vor merge de această dată la Milano actorii participanți la acest proces de negociere, domnule Leahu? Mai cu seamă că în acest an s-a vorbit mult și contradictoriu despre procesul de implementare a angajamentelor stabilit în așa numitul pachet Berlin Plus, ce reglementează situația dintre cele două părți, Chișinău și Tiraspol.
Formal au cu ce merge. Sunt mai multe acorduri semnate, este ceva ce s-ar putea numit realizări a acestor acorduri, sunt direcții pe care se lucrează, cel puțin lasă impresia că se lucrează. Partea transnistreană, în fond, continuă cu inițiativele și ele nu sunt respinse de partea moldovenească. Adică situația...
Care inițiative?
Mai multe. Tidor insistă la aceea că totuși să fie dus până la capăt problema cu dosarele penale intentate unor reprezentanți al regimului. Ei insistă ca să fie dus până la capăt problema cu telefonia, fie mobilă, fie cea fixă. Ei aspiră la aceea că va fi pus în ordine de zi problema relațiilor interbancare, Chișinău-Tiraspol, adică ei permanent inițiază discuții la noi subiecte și asta foarte mult le place la cei din Occident. Și în situația dată, și OSCE, și mediatorii, și observatorii în procesul de negocieri, ei sunt mulțumiți. Sunt mulțumiți de faptul că procesul n-a stagnat, nu s-a oprit. Și deci asta este fondal pozitiv, cu speranța că și alte probleme vor fi soluționate, dar principalul că conflictul nu va derapa de la actuala stare spre una fierbinte.
La începutul anului, când președinția în exercițiu a OSCE a fost preluată de către Italia, Franco Frattini s-a arătat destul de optimist. De ce s-au spulberat așteptările lui Franco Frattini?
Domnia sa a intrat pe un val pozitiv, pe un val optimist. Când a văzut că sunt semnate protocoale la Berlin, de la Viena, când aici forfotesc întâlnirile, vin reprezentanța statului participant, etc., etc., el gândea că se meargă și mai departe. Însă multe lucruri s-au stopat, că ele erau sortite că se stopeze. Spre exemplu, situația cu podul de la Gura Băcului. Da, până la 10 tone circulă camioane, însă dacă e vorba de a utiliza de plin capacitățile acestui pod, el necesită reparație. Aici nu se înțeleg, dar principalul, delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control manifestă o formitate foarte, foarte salutabilă. Îi spun categoric, ori nu puneți acest terminal, ori nu o să circule transportul. Și gata.
Iar Tiraspolul a insistat ca să existe acest punct de control.
Sigur că ei desfășoară acolo structuri, construiesc încăperi, ei vor să aibă acolo un terminal complex, amenajat, așa cum e la Bindier sau cum e la Coșniță. Dar Chișinăvă nu acceptă. Și văzând lucrurile acestea, europenii au mai apăsat pe frână.
Dar pe dimensiunea politică are șanse să urnească carul din loc?
Noi suntem probabil într-o situație care nici nu prevede asemenea negocieri. În caz că Moscova se decide, iată, de exemplu, la parlamentarele din 2019 câștigă Dodon, câștigă puternic, masiv, și Moscova hotărăște.
N-are cum să câștige Igor Dodon.
Admitem,
Partidul Socialiștilor. Igor Dodon da, e șeful statului.
Partidul Socialiștilor, coaliații săi. Atunci Moscova, fără niciun fel de negocieri, de indicație și planul COSAC 2, COSAC 3 este implementat.
Adică?
Federalizarea Republicii Moldova, formal, renunțarea.
Igor Dodon zicea că va fi nevoie de un referendum pe ambele maluri ale Nistrului să se pronunțe cetățenii și în funcție de voința populației se va decide
da,
cum se rezolvă
retorică,
politic
domnul,
problema.
Domnul apar nu știu unde așa în natură, însă asta nu înseamnă că asta e decizia finală.
Mi-ați admiteți că Rusia ar putea să zică Republicii Moldova, luați Transnistria și decideți soarta împreună?
Eu am spus doar că va fi realizat un plan COSAC 2, COSAC 3. Dar COSAC 2 și COSAC 3 poate o să deosebească cardinal de COSAC 1 în direcția din înrăutățirea condițiilor de integritate teritorială. Noi plângem de condițiile care să ne fie impuse.
Dar ce condiții ar putea să apară?
Practic, Tiraspol o să domine aici, dar nu Tiraspol, dar Moscova. O să ne fie pus condiții neapărat, aderarea la Organizația Securității Colective, aderarea la Uniunea Vamală, etc., etc. Aici o să fie nu legislația Republicii Moldova, dar legislația Federației Rusă.
Dar cum ar fi posibil dacă există Ucraina?
Asta nu importă. Există grupul operativ de trupe ruse în Transnistria. Într-al doilea rând, la dânșii tot la anul să alegeți. Nu știi care va fi mai departe soarta Ucrainei.
Deci, dumneavoastră, lăsați să se înțeleagă că dacă se ajunge la anumite înțelegeri pe marginea unui proiect de statut pentru regiunea transnistreană, s-ar însemna doar cederi din partea autorităților Republicii Moldova.
Nu cât cederi, doamnă Valentină. Asta înseamnă schimbarea radicală a caracterului Republicii noastre. Ea are formal suveranitate, este independentă. De facto, ea o să devină mult mai dependentă de Rusia.
Pe cine pune pe gânduri această
situație? Mi-am pare că în genere pe mult. Însă nu într-așa o măsură ca teza să fie formulată până la urmă.
Opinia expertului Ion Leahu, consemnată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de la Sofia, de Petio Petkov.
Planurile concernului rus prevăd ca livrările prin Turk Stream pentru Bulgaria și Serbia să demareze în 2020. Companii din aceste țări au anunțat licitații pentru gaze, ceea ce înseamnă că ruta a fost stabilită într-un mod definitiv, scrie cotidianul Sofia Dnevnik. Urmează a fi construite câteva sute de kilometri noi gazoducte. Traseul coincide cu cel din proiectul nerealizat South Stream. Numai în Bulgaria, noile gazoducte vor necesita investiții în valoare de 1,63 miliarde de dolari. Va fi folosită în regim revers o parte din rețeaua de gazoducte existentă. Din Turcia, gazoductul va ajunge la stația de compresare Provadie Nouă, care urmează a fi construită împreună cu stația Rasolu la frontieră cu Serbia. Gazoductul va intra în țara vecină, în apropiere de orașul Zaječar. Inițial în Serbia vor fi aduse 4 miliarde metri cubi de gaze, iar din 2021 cantitatea va crește până la 11 de miliarde. Dnevnik informează că acum România acoperă 85% din consumul intern din resurse proprii și această parte va crește. Concernul rus a ales rută prin Serbia față de cea prin România pentru că în prima țară controlează rețeaua de gazoducte. Dnevnik pune sub semnul întrebării posibilitatea realizării planurilor de a fi atrași cumpărători și construite noi gazoducte în decurs de numai 2 ani. În 2021, gazele rusești urmează să ajungă în Ungaria, iar în cea de-a doua jumătate a anului 2022 în Slovacia. În acest mod, tranzitul prin Ucraina și Republica Moldova spre sudul Balcanilor va fi redus într-un mod simțitor. Scăderea va putea fi compensată prin creșterea tranzitului prin Ucraina pentru Europa Occidentală, așa cum insistă Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Nu vor exista probleme cu Bruxelles pentru că operatorii și proprietarii infrastructurii vor rămâne aceeași, constată Dnevnik. Cel mai probabil, gazele rusești vor ajunge în Grecia din nou prin Bulgaria. Guvernului Borisov nu i-a fost încă prezentată ofertă Gazpromului. Și foștii comuniști și centriștii din GERB însă doresc menținerea rolului Bulgariei ca țară de tranzit. Guvernul bulgar lucrează în vederea diversificării livrărilor de gaze prin crearea terminalului de gaze lichifiate de la Alexandrupolis, Grecia de Nord. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.